Goeiemôre, broeders en susters. Ons lees vanoggend uit 2 Petrus. 2 Petrus hoofstuk 1. En ek wil begin lees by vers 16. 2 Petrus 1 vers 16. Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons nie op versinsels en legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe die allerhoogste majesteit gesê het, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Die stem uit die hemel het ons self gehoor, toe ons saam met hom op die heilige berg was. En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly tot die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Dit veral moet julle weet. Geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord wat van God kom, verkondig. Maar daar was ook vals profete onder die volk, en so sal daar ook onder julle vals leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel, en die Here wat hulle vrygekoop het, verloon. So sal hulle self baie gou in die verderf stort. Baie mense sal hulle losbandigheid navolg, en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die weg van die waarheid. In hulle hebsig sal hulle julle met allerhande stories uitbuit, maar hulle vonnis is lankal gevel, en hulle ondergang is onafwendbaar. Ons lees te daar. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons sê vir baie dankie vir die voorreg wat ons het, om ook nou, hier aan die begin van ons saamwees rondom u woord, na iets te mag kom, en dat ons by u kan kom vra, dat u by ons sal wees. Ons wil vra, Here, dat u toch deur u Heilige Gees in ons sal werk, dat u deur u woord, deur u Gees in ons besig sal wees, tot u eer. Here, ons wil kom met die hele situasie in die kerk voor u vanoggend. U weet hoe groot die nood in die kerk is. U weet, Heere, van hoe daar op so baie plekke dooie dogma verkondig word. En dan aan die ander kant is daar op soveel plekke soveel liberale idees wat verkondig word. Alle plekke word u naam lichtelik aangeroep, bygesleep, word daar lichtelik gesê, dat u sekere dinge gesê het, wat later blyk net eenvoudig nie waar is nie, en dit alles gebeur in die kerk, dit gebeur in u naam. So kom Here, en ons op by u kom pleit, dat u vir ons opnuut weer die regte perspektief sal gee, in terme van hoe u werk, hoe u ook u self aan ons openbaar, wanneer u praat en wanneer u nie praat nie. Ons bid vir onderscheidingsvermoe, Here, in die tyd waarin ons leef. Ons kyk rondom ons en ons sien hoe daar dikwels 'n bespotting gemaak word van die kerk. En baie keer word die bespotting gemaak omdat die kerk haarself bespotlik gemaak het. Maak ons oë oop, Here. Help ons om u te dien, soos wat u wil hê, ons u moet dien. Help ons om te verstaan dat, hoe een hoë premie u daarop stel, dat u naam geëer moet word. Ag, seën ons nou, Here, ons vra dit om Christus wil. Amen. Nou geliefdes, ek het goed gedink om vandag stil te staan by 'n aktuele onderwerp. Soos julle weet was daar in November laas jaar 'n presidentsverkiesing in Amerika. Die twee kandidate in daardie verkiesing was Donald Trump en Joe Biden. En soos ons weet het Joe Biden die verkiesing gewen. Soos ons weet, na baie drama, is hy einde Januarie as president ingehuldig. Soos julle waarskynlik ook weet, het Donald Trump groot steun onder Christene, vooral evangelicals. Nou, of dit goed of sleg is, is nie die onderwerp wat we vanoggend by wil stilstaan nie. Wat ek wel by wil stilstaan is die volgende. Daar was profete voor en selfs na die verkiesing wat geprofeteer het in die naam van die Here dat Trump die verkiesing sou wen. Maar hy het nie. En dit skep nou allerlei vrae. Wat maak ons met hierdie profete? Diese voorspellings vals was. Nou, daar is baie inligting oor hierdie profete op YouTube beskikbaar. Jy kan nog geluister na wat hulle voorspel het en wat op die oomblik besig is om te gebeur. Kan ek ter agtergrond kortliks vir julle van drie van hierdie profete vertel? Die eerste een is Chris Walutton. Hy is 'n leier in die Bethel Church en hy is die medestichter van die Bethel School of Supernatural Ministry. Hy het voorspel, Trump sou wen. Kort na die verkiesing, het hy in 'n video erken, hy het 'n fout gemaak. Hy het gesê, dit beteken nie, hy is 'n vals profeet nie, dit beteken net, hy het nou 'n bietjie van 'n credibility gap. Kort nadat hy hierdie video met sy verskoning gepubliseer het, het hy dit weer teruggetrek. Want ander mense het hom oortuig, hy praat te gou, miskien word sy profesie nog waar. En nou onlangs het hy weer precies dieselfde video wel gepubliseer en gesê, nee, hy staan nou by sy verskoning. Een ander profeet is Paula White. Sy is 'n pastor en sy was die geestelike raadgewer van Donald Trump. Sy was ook 'n tyd dat Trump sou wen. Daar was sy, daar is 'n video van haar wat sy gepubliseer het kort na die verkiesing. Toe het begin duidelik word het dat Trump verloor het. In daardie video roep sy herhaaldelik uit, strike and strike and strike and strike and strike until victory. En sy roep herhaaldelik kere uit, the Lord said it is done, the Lord said it is done. Sy was oortuig, die Here gaan ingryp, en op een of ander wonderbaarlike manier sou Trump die verkiesing toch wen. In daardie video verklaar sy dat daar engele uit Afrika en Suid-Amerika sal kom, oënskynlik om die verkiesingsuitslag reg te stel. Wel in Januarie is daar nog 'n video van haar, waar sy in trane is voor haar gemeente, en worstel oor wat besig is om te gebeur. Vooral omdat die kerk haar allerlei name begin noem, soos a cult leader, of a prosperity teacher, en sy is baie ontstel daarover. Het derde voorbeeld is Sid Roth. Nou Sid Roth het al jarenlang een bediening op televisie, een talkshow op televisie en op die internet. Die naam van die talkshow van hom is It's Supernatural. Voor die verkiesing het hy ook geprofiteer Trump sou wen. Na die verkiesing, toe dit nie meer so duidelik is of Trump gaan wen nie, het hy 'n ander profeet uitgenooi om ook op sy talkshow te verskyn. Want, het hy gesê, hy kan sien, die mense is bietjie neerslagtig, nou met die uitslag, wat lyk of dit nie Trump gaan wees nie. Nou hierdie twee profete sit in hierdie gas van hom, het mekaar behoorlik opgewerk, tot op die punt waar sit met groot bravade uitroep, I will never, 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 never give up. En daarna lag hy en hierdie ander profeet die duivel uit. Dis glo in lyn met Psalm 2, waar God lag. In die Januarie moes hy egter ook openlik erken, hy was verkeerd. Hy vra om vergifnis. Hy vra om verskoning vir die mense wat aan hulle geloof negatief geraak was deur die feit dat hy 'n valse profesie gemaak het. Hy sê egter terselfde tyd, hy bid steeds dat die stryd dalk nog nie verby is nie en dat sy profesie dalk nog mag waar word. En dan trap hy in die slaggat. Hy gaan voort. En hy gee sy volgende profesie. In hierdie volgende profesie van hom sê hy, in hierdie jaar, dis in 2021, voorspel hy die koms van Golden Global Glory. Hy voorspel, in hierdie jaar, gaan daar nie biljoene nie, maar ontelbare aantal mense tot radikale bekering kom. Die skokkende is, dat hy hierdie Golden Global Glory baseer op twee tekste. En ek wil hier maar saam my kyk na die twee tekste waarop hy dit baseer. Waar gaan nou Habakuk toe? Habakuk hoofstuk 1. Ek begin lees by vers 2. Volgens Sidrat is vers 2 tot 4 van Habakuk een beskrywing van die huidige toestand in Amerika. Kom ons lees dit. Hoe lang moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Moet ek by u kla oor geweld voordat u red? Waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld en word daar getwis en gebaklei. Die wet het nie meer krag nie en daar geskiet nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies en so word die reg verkrag. Dis die probleem. Dis so die saak wat sit voor die Here gelê het. En toe die Here geantwoord, vers 5 van Habakuk 1. Die Here het geantwoord, kyk na die ander nasies. Julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek gaan nog tydens julle lewens iets doen wat julle nie sal glo as dit vir julle vertel word nie. En daardie ding wat gaan kom, wat nog tydens hulle lewe gaan gebeur, wat nou in 2021 gaan gebeur, wat hulle nie sal glo as dit vertel word nie, dit is hierdie Golden Global Glory, volgens Sidrat. Wat Sid nooit gedoen het nie, is om vers 6 te lees, van Habakuk 1. Vers 6 sê, wat is die ding wat God van gepraat het, deur Habakuk, wat gaan kom, wat hulle nie sal glo as iemand hulle daarvan sou vertel nie. Wat is dit wat gaan kom? Ek gaan die Chaldeërs laat kom, die wrede woeste nasie, wat dwars oor die aarde rondtrek om lande te verower wat nie hulle sin is nie. Dit is 'n nasie wat vrees en ontzag inboezem. Hulle ken net een wet, een trots hulle eie. Habakuk praat van die komende ballingskap. Dis waaroor hy praat. Sidrat vat daardie selfde woorde en sê, daar kom 'n Golden Global Glory in 2021. Tweede tekstgedeelte wat hy gebruik vir hierdie voorspelling van hom oor die Golden Global Glory is Jesaja 60. Jesaja 60 vers 1 tot 3. Sê, onthou toen ons die afgelope paar weke oor die nuwe Jerusalem gepraat het, ons telke male teruggegaan na Jesaja 60 toe. Wat Jesaja daarvan praat, is die Oudtestamentiese ekwivalent van die voorspelling van die koms van die Nuwe Jerusalem. Maar Sitros het dit goed gedink om te sê, dit is die koms van Golden Global Glory in 2021. Drie profete, daar is baie meer. Met valse profesieë en wat dan verskonings aanbied. Wat opvallend is, is die reaksie van mense as hierdie profete wat hulle aanhang verskonings aanbied oor hulle vals profesieë. Ek lyk vir my daar is drie groepe mense. Sommige mense sê, hulle vergewe hierdie vals profete. Enig iemand kan 'n fout maak. Daar is 'n ander groep, wat hulle kwaad neem, want hulle durf om verskoning vra. Hulle behoort die geloof te behou en te wag vir die vervulling van hulle profesie. En dan is daar 'n derde groep mense, wat totaal al onnigter is deur wat hierdie profete doen. En wat nou hulle rug keer op godsdienst, op geloof, in effek, hulle rug keer op God, dis wat hierdie profete reg kry. Nou kan jy vir my sê, ja, het is alles goed, ons hoor, maar al hierdie ding gebeur daar ver in Amerika, wat het dit met ons te doen? Hierdie dinge gebeur typies in charismatiese kerke. Charismatiese deel van die Christendom is die deel van die Christendom wat die vinnigste groei. En Afrika is die kontinent waar die Christendom die vinnigste groei. Ons sal dood eenvoudig naïef wees om te dink, hierdie dinge gebeur nie ook in ons omgewing nie. So wat ek graag vir oggend wil doen is om 'n paar lyne te trek oor hierdie tipe van onderwerp. En ek wil dit doen onder die volgende drie punte. In die eerste plek, wat is die eienskappe van 'n vals profeet volgens die Oud Testament? In die tweede plek wil ek jy ons 'n bietjie gaan dink oor net precies hoe gebruik God profete. En in die derde plek, wat kan ons verwag van hierdie vals profete van ons tyd? So kom ons kyk in die eerste plek na, wat is die eienskappe van 'n vals profeet volgens die Ou Testament? Nou blaai saam met my na Deuteronomium hoofstuk 18 toe. Deuteronomium 18. Gaan begin lees by vers 15. Die Here jou God sal 'n profeet onder jou na vore laat kom, een van jou volksgenote. Hy sal soos ek wees. Vir hom moet jy gehoorsaam. Dit sou wees soos destyds toe die gemeente by Horeb by mekaar gekom het en jy vir die Here jou God gesê het, ek kan nie weer 'n keer die stem van die Here my God aanhoor en weer na die groot vuur kyk nie, want dan sterf ek. Toe die Here vir my gesê, wat hulle gesê het is reg. Ek sal 'n profeet vir hulle na vore laat kom, een van hulle volksgenote. Hy sal soos jy wees. Ek sal my woorde in sy mond gee, en hy sal vir sy volksgenote sê, alles sê wat ek hom beveel. Ek sal self rekenskap eis van elkeen, wat nie gehoorsaam is aan my woorde, wat die profeet in my naam sê nie. Dit is Moses wat hier aan die woord is. En hy sê, die Here gebruik profete. Die Here gebruik profete, want destyds toe die volk daar by Horeb was, het hulle gesê, dit is vir hulle te moeilik. Die Here moet nie meer direct met hulle praat nie. Die Here moet met, of met Moses, of met 'n profeet dan praat, sodat die met hulle praat. En die Here het gesê, dit is reg. En wat is hier, dit is 'n belofte, dat uit die volk uit 'n profeet na vore sal kom, soos Moses. Nou as weet, in diepste verwys dit na Jesus, wat eventueel sou kom. 'N profeet, soos Moses. Maar let op, wat God doen met die profeet. Die profeet praat nou namens God met die volk. Die profeet bring Godse boodskap na die volk toe. Dit is die doel van die profeet. Hy maak Godse wil bekend. Hy is die spreekbuis van God. Lees ons saam in vers 20 van Deuteronomium 18. 'N profeet wat hom dit aanmatig om in my naam iets te sê wat ek hom nie beveel het nie, moet sterf. Dit geld ook van 'n profeet wat in die naam van ander gehore praat. Wanneer jy jou afvra, hoe sal ek die woorde kan uitken wat die Here nie met die profeet gepraat het nie, moet jy weet, as 'n profeet iets in die naam van die Here aankondig en dit kom nie uit nie en dit gebeur nie so nie, dan het die Here nie met die profeet gepraat nie, dan het die profeet om dit aangematig en hoef jy jou nie aan hom te steer nie. 'N profeet speel 'n belangrike rol, hy praat namens God. En nou sê God, verstaan mooi. Jy moet kan onderskei, wanneer is 'n profeet 'n ware profeet of 'n vals profeet? En jy kan weet 'n profeet is vals, as die volgende gebeur. As wat daardie profeet sê, nie uitkom nie, dan het ek nie deur hom gepraat nie. Dan sê hy vals profeet. Dan het daardie profeet hom aangematig. Of soos die ou vertaling sê, dan was daardie profeet was dood eenvoudig vermetel gewees. Om in my naam iets te sê wat ek nie gesê het nie. En wat moet met so 'n profeet gedoen word? Wel, in die eerste plek moet jy nie na hom luister nie. Maar in die tweede plek moet hy doodgemaak word. Met ander woorde, 'n profeet wat sê iets gaan gebeur in die naam van die Here en dit gebeur nie, is 'n vals profeet. Nou sit ons met 'n hele verskeidenheid van profete wat gesê het hulle gaan wen en hy het nie. Ons moet sê hulle was vals profete. Blaai terug na hoofstuk 13 van Deuteronomium. Vers 1 van hoofstuk 13. Wanneer 'n profeet of iemand wat drome uitlê by jou kom en vir jou vertel van 'n teken of 'n wonder en die teken kom uit of die wonder vind plaas soos hy gesê het en dan, hy dan op grond daarvan vir jou sê kom ons gaan dien ander gode al het jy hulle nie vroeër geken nie. Al het ons hulle nie vroeger gedien nie, moet jy nie na hom luister nie. Die Here jou God stel jou net op die proef, om vast te stel of jy hom lief het, met hart en siel. So een vereiste van 'n profeet is, wat hy sê, moet uitkom. As dit nie uitkom nie, is hy vals profeet. Maar wat hoofstuk 13 vir ons sê, as wat die profeet sê uitkom, kan jy nog nie noodwendig seker wees, dat het wel 'n ware profeet is nie. Jy sal bietjie verder moet gaan kyk. En wat ons hier sien, is dat, die Deuteronomium ons leer, dat as die, wat die profeet sê, uitkom, en daarna wil hy jou van God al weglei, is dit nog steeds 'n vals profeet. Om net te kyk, of wat die profeet sê, uitkom, is nie voldoende nie. Dit is noodsaaklik. Dit moet uitkom wat die profeet sê. As dit nie uitkom wat die profeet sê nie, dan is hy vals profeet. Maar as dit uitkom wat hy gesê het, beteken nie nood, nie, dit nie noodwendig dat hy 'n ware profeet is nie. Jy moet nog 'n vraag vra. Dan moet jy vra, lei my na God toe? Of lei my van God al weg? Daar kan profete wees, wie se profesie uitkom. Wat dit wil gebruik as 'n basis om jou van God al weg te lei. Hulle is ook vals profete. Jy moet na hulle ook nie luister nie. God gebruik hulle om jou te beproef, om jou te toets, of jy werklik God dien. moet krities bly weeg. Of die profete na wie ek luister, God se eer in die oog het, of nie. Jy sien twee van die 10 gebooie is hier te sprake. Die profeet wat namens God praat, as God nie gepraat het nie, oortree die 3de gebod. Hy gebruik God se naam uitelik. Hy sê dinge in God se naam wat God nie gesê het nie. En die profeet wat al in die verlede akkurate profesieë gegee het en jy daardeur probeer al wegrokkel van God af, hy oortree die 1de gebod. Jy mag geen ander gode dien nie. As wat die profeet sê nie uitkom nie, is hy 'n valse profeet. En jy moet nie na hom luister nie. As wat die profeet wel sê, sê wel uitkom, wil hom jy verder luister. En weeg of wat hy sê, jou na God toe bring of nie. Indien dit nie doen nie, is hy ook 'n valse profeet, na wie jy nie moet luister nie. Kom, ons gaan terug na 2 Petrus toe. En in 2 Petrus, kyk ons bietjie na hoe gebruik God profete. Ons weet nou wat God met die profete wil doen. God wil deur hulle praat. Maar hoe gebruik God die profete? Nou in 2 Petrus 1 is Petrus besig om met sy om 'n ernstige beroep op sy lesers te rig. Kyk aan vers 10 van 2 Petrus 1. Daarom broers, moet julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie, en dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Petrus rig hierdie appel op sy lesers en hy sê, broers, julle moet julle des te meer daarvoor beywer. Julle moet bewys dat julle deur God geroep en verkies is. Dis 'n ernstige saak. As julle deel wil hê aan daardie ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus, wel dan moet julle daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. Dis die appel wat hy op hulle rig. En dan gaan hy in vers 12 verder en sê, om hierdie rede, omdat ek hierdie appel op julle rig, sal ek julle altyd aan hierdie dinge herinner. Petrus sê, ek weet dit al vir julle gesê, maar ek gaan aanhou, en ek gaan aanhou, en ek gaan aanhou, ek gaan hierop bly hamer. Julle moet dit verstaan. Julle moet julle hiervoor beywer, sodat julle seker kan wees, dat julle ewentueel deel sal hê aan daardie ewige koninkryk van ons Here en Verlosser. En dan kom hy in vers 16 en hy sê, wel, toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, toe het ons nie op versinsels en legendes verlaat nie. Petrus sê, kyk, ek rig hierdie ernstige appel op julle. Maar voordat ek met julle begin praat, ek moet julle verstaan. Wat ek vir julle sê, sê ek nie ligtelik nie. Dis nie gebaseer op ligte storiekies nie. Dis nie gebaseer op versinsels, legendes nie. Dis nie gebaseer op fabels nie, sê die ou vertaling. Hy sê nee, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe die allerhoogste majesteit gesê het, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Die stem uit die hemel het ons self gehoor, toe ons saam met hom op die heilige berg was. Petrus sê, ek kom na julle toe, met substansie. Ek kom nie met ligte stories na julle toe nie. Wat ek julle leer, daar is 'n basis daarvoor. En hy sê, ek, saam met Johannes Jakobus, het die voorreg gehad Ons was op die berg van verheerliking saam met Jesus. Gaan lees maar weer daarvan, Matteus 17. Hy sê, toe ons daar op die berg was, het ons gesien. Ons het gesien hoe Jesus met eer en heerlikheid geëer is. Ons het gesien hoe sy voorkoms voor ons oë verander het. Sy gesig het begin straal soos die son. Sy klere het wit geword soos die lig. Ons het dit gesien met ons eie oë. Hy sê, maar dit is nie al nie. Ons nie net gesien nie. Boonop was daar een stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Ons het dit gehoor. Ons het gesien en gehoor, daar op die berg van verheerliking. Ek persoonlik was daar. En hoor nou wat sê in vers 19. En dit, daar die gebeur, daar op die berg van verheerliking, wat is daar gesien en gehoor, dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in donker plek skyn. Wat is Petrus se argument? Petrus se argument sê is ek lê die appel op julle. Maar ek lê dit op julle omdat ek oortuig is hier is substansie in. Wat ek julle leer is absoluut waar. Aan die een kant is dit waar, want dit is wat die profete gesê het, gaan gebeur. Die Ou Testamentiese profete het die koms van die verlosser aangekondig. En ek lê nou 'n appel op julle, dat julle vertroue in hom moet stel, om deel te kan kry aan sy ewige koninkryk. Maar die basis vir wat ek vir julle leer, kom uit die profete uit, dit kom uit die Ou Testament uit. Die profete, die talle profete, wat God deur die loop van die eeuwe gestuur het. Daar is die basis van wat ek vir julle sê. Maar by daar die profesie, wat ook nog gebeur, is daar die gebeure op die berg van verheerliking, wat ek met my eie oë gesien en met my eie ore gehoor het. En wat is dit wat ek daar gesien het? Ek het daar gesien hoe Jesus verheerlik word. Hoe sy gesig begin straal, hoe sy klere wit word. Ek het dit gesien. Ek het daar die stem uit die hemel gehoor wat sê, dit is my geliefde seun. Hier is die verlosser, wat al daar die profete deur die loop van die eeuw van gepraat het. Hier is hy, dis hy. En dis ook om Petrus sê, maar wat ek daar gesien het, is die bevestiging van die wat die profete gesê het. En dis ook om ek so 'n groot appel op julle kan plaas, want ek is aan my hart oortuig. Dis die waarheid. Dis nie fabels wat ek jou vertel nie. Dis nie sommer ligte stories nie. Dit kom al eeuwe lang. En toe ek op die berg was, het God die stempel opgesit. En sê, hierdie een is my geliefde seun. Hier is hy nou. Wat daar die profete, deur die loop van die eeuwe, aangekondig het. En dis Petrus se betoog. Ek kom met substansie. Jy kan my woord vat hiervoor. Ek het een rede hoekom ek sê, wat ek sê. Daar Hebreërs 1 vers 1 en 2. In die verlede het God op baie keer en op baie maniere met ons gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dag, het hy met ons gepraat deur sy seun. Want hy wat ons net daar in Deuteronomium 18 gelees, ek gaan vir jou profeet laat voortkom uit die volk, soos jy. En hier is hy, dis my geliefde seun, Jesus Christus. Wat is die inhoud van die profete, van hulle boodskap? Primêr handel dit oor die koms van die verlosser. En God het die profete gebruik om dit aan te kom. En op die berg van verheerliking het hy persoonlik dit vir sy disippels gewys en aangekondig. Jesus is die verlosser deur wie gelowiges na God kan kom. Glo dit nou maar. Dis waarvoor God die profete gebruik. Wil lees nou saam my vers 20 en 21 van 2 Petrus hoofstuk 1. Dit vooral moet jy weet. Geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord waarvan God kom verkondig. Nou, in die nuwe vertaling klink dit asof ons nie die profesie, die skrif, kan lees en reg kan interpreteer sonder die werk van die Heilige Gees nie, wat natuurlik ook waar is. Maar ek vertel, dit is nie wat vers 20 en 21 eintlik bedoel nie. Kan ek vir jou die NIV lees? Above all, you must understand that no prophecy of scripture came about by the prophet's own interpretation. For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So wat vers 20 en 21 eerder oor gaan is die feit dat die profesie wat ons het in die skrif is deur God geïnspireer. Dis deur die Heilige Gees geïnspireer. Die beeld wat hier gebruik word is die van 'n seilboot en die wind vul die seil van hierdie boot en voer die hele boot mee. En dis die prentjie hier, die prentjie is dat die Heilige Gees vul die profeet en hy voer die profeet mee. Die profesie wat ons in die skrif het, kom van God af. Geen mens het dit van uit sy eie voortgebring nie. Dit kom van God af. Hy het die profete meegevoer. En onder die meevoering van die Heilige Gees het die profete dit geskryf. Dis waar die profesie vandaan kom. Tot dusver ons gepraat van die profesie wat ons het in die Ou Testament oor die koms van die verlosser. En ons sien dat Petrus is op die berg van verheerliking opnuut verseker dat daardie profesie is nou vervul. Deurdat Jesus gekom het. Hy is die vervulling daarvan. Maar laasweek het ons ons studie in Openbaring afgesluit. Jy sal onthou daar in Openbaring 22 vers 5 en 6 het ons gelees dat die boek Openbaring is 'n profetiese boek. Is 'n profesie wat handel oor die dinge wat binnenkort moet gebeur. En toe ons laasweek stilgestaan by die vraag en vraag, nou wat is daar die, wat is daar die hoofpunt wat hierdie profetiese boek wil oordra, het ons gesê, dit handel oor die wederkoms. Jesus kom weer. Sien die profesie sê, vertel van ons enerzijds dat Jesus gaan kom. En toe het Jesus gekom. En toe gee God vir ons nog 'n profetiese boek en hy sê, onthou Jesus gaan weer kom. Sien waar die fokus lê van die profetiese materiaal wat God vir ons as mens nog gee, gaan oor sy seun. Eers oor sy eerste koms en dan ook oor sy tweede koms. God wil sy verlossingsplan aan die mensdom bekend maak. Voeg hierby, dat ons lees in 2 Timoteus 3 vers 14 en 15, dat die skrif, met ander woorde die inhoud van hierdie profetiese materiaal wat ons het, kan hierdie kennis bybring wat tot verlossing lei in Jesus Christus. Het bevestig wat ons nou net gesê. En dan van vers 16 en 17 in 2 Timoteus 3 verder en sê, hierdie skrif, hierdie inhoud, wat ons nodig het vir lering, weerlegging, regwysing, onderwysing en geregtigheid. En die gevolg is dat, as ons alles wat in hierdie skrif, in hierdie profetiese boeke vir ons gegee is, as ons dit alles ter harte neem, dan is ons volledig voorberei en toegerus vir elke goeie werk. Uit wat God vir ons gee, het ons alles wat ons nodig het,
vir elke goeie werk.
Dan ek herinner, Openbaring 22 vers 18 en 19, daar aan die einde van daardie profetiese boek, wat staan daar? Jy mag niks hier byvoeg nie, jy mag niks hier van weglaat nie. Hierdie boek is soos wat hy behoort te wees. Hy is precies soos wat God het wou hê. Vir Timoteus skryf Paulus en sê, as jy die skrif het, het jy alles wat jy nodig het, vir elke goeie werk. En jy nou vraag, gesien dat die profesie wat God vir ons gee, typies handel oor sy verlossing van mense, oor die eerste en ook die tweede koms van sy seun. Sien dat daar die profesie vir ons, of dat die Bybel vir ons leer, dat die skrif volledig is, dat het vir ons alles gee wat ons nodig het. Sien dat ons gewaarsku word, dat ons niks by daar die profetiese boek moet bijvoeg of daarvan weglaat nie. Net precies waar pas een profeet in wat dit nodig ag om ons te vertel wie die Amerikaanse verkiesing oor 'n week of twee gaan wen? Waar pas dit in? Hoe dra dit by tot 'n beter verstaan van God se verlossingsplan? Hoe berei dit my beter voor vir sy verwagte wederkoms? As jy net kyk na die inhoud van daardie profesie wat hulle op die tafel sit, dan moet jy sê, dit blyk duidelik, hulle is op 'n ander vlak, as die profete wat God gebruik. Wat kan ons verder verwag van hierdie vals profete? Wat ons tot dusver gesien het, lyk dit of ons moet sê hierdie profete is vals profete. En ek wonder of dit selfs nie 'n vleiende term is om hulle mee te beskryf nie. En kyk wat sê 2 Petrus hoofstuk 2 vers 1 nou. 2 Petrus 2 vers 1 sê, maar daar was ook vals profete onder die volk, dit het ons gesien, en so sal daar ook onder julle vals leraars kom. Hier waarsku God ons en sê, ja in die verlede was daar vals profete, maar wat julle nou moet verwag is vals leraars. Ons sou verwag het dat hier gestaan het in die verlede was daar vals profete en in julle tyd kan julle ook vals profete verwag, maar dis nie wat hier staan nie. Hier staan daar was vals profete en nou kan julle vals leraars verwag. Hier is 'n oorgang van profete na leraars. Wel gesien in die lig van die feit dat Timoteus ons leer, die skrif is voldoende om ons toe te rus vir elke goeie werk. Gesien in die lig van die feit dat die Openbaring ons leer, ons het alles wat ons nodig het, tot met Jesus se wederkoms, ons moet niks daarby voeg nie, ons moet niks daarvan weglaat nie, is dit glad nie verrassend dat Petrus se omskrywe en sê, wel in die verlede was daar valse profete, maar nou moet julle oë oop hou vir valse leraars. In plaas van dat ons nuwe profesieë nodig het, het ons eerder mense nodig wat ons leer wat die inhoud van die profesieë is wat ons wel het. Dit is opvallend dat Paulus nie vir Timoteus aanspoor om nog verdere profesieë van God te gaan soek nie. Nee, Timoteus word aangespoor om te bly by wat hy geleer het, by die dinge wat hy het. Hy moet die woord gaan verkondig, tydig en ontydig. Hy moet dit gebruik om te weerlê, te bestraf, te bemoedig, te leer. Ons het wat ons nodig het. Maar dit moet geleer word. Nou weet die Nuwe Testament praat van die gawe van profesie, byvoorbeeld in 1 Korintiërs 14. Maar ek is oortuig, wat ons daaronder moet verstaan is, dat die inhoud van die profesie wat ons alreeds ontvang het, moet verkondig word. Dis wat profesie nou beteken. Ons gaan leer die mense dit wat God aan ons bekend gemaak het. Maar dis nie wat die profete van ons dag doen nie. Hulle is op soek na nuwe openbarings van God en hulle wil graag dit aankondig. Plaas om hulle valse profete te noem, lyk te minst om hulle eerder valse leraars noem. Vraag is, is hulle valse leraars? Maar kom ons werk weer 2 Petrus 2 vers 1 tot 3 en dan vergelyk ons dit met wat hierdie persone doen in ons tyd. Daar was ook valse profete onder die volk en soos waar ook onder die hele valse leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel. Nou die lering wat hierdie sogenaamde profete in ons tyd gee is skokkend. Ek wil daarop wys hoe Sidroth Habakkuk 1 vers 5 gebruik om die Golden Globe of Glory aan te kondig, terwyl dit eintlik 'n aankondiging is van die komende Babiloniërs, Galdeërs. Jesaja 60 is nog 'n voorbeeld daarvan. Petrus gaan verder en sê, hulle gaan verderflik die dwaalleer insmokkel en die Here wat hulle vrygekoop het verloon. Verloon hierdie mense God. Wel, hulle sal dit ernstig ontken. Immers, hulle soek dan juist daarna om God aan die mense om bekend te maak. Maar hulle verloon God. Ek het gehoor, die Paula White beskryf, dat as sy in die Withuis is, is die Withuis heilige grond. Daar is van hulle wat so ver gaan, om hulle self te beskryf as die ek is. Sommiges verwys na hulle self as small gods. Dan, Petrus het net ontken dat hy Jesus ken, en dit is as verloning gesien. Wat nog van iemand wat durf om hulle self met God te vergelyk? En dan kan hulle nie eers sê wat God sê nie. Hulle kan nie eers die goed wat God in die verlede gesê het, akkuraat sê nie. Hulle verloon God. Vers 2. Baie mense sal hulle losbandigheid navolg. Wat die manier waarop hulle optree en met Godse woord omgaan, is niks anders nie as losbandigheid. Maar die mense loop in hulle duisende agter hulle aan. Iewers het gehoor dat van die video's wat hulle plaas, binne een dag iets so 600.000 keer gekyk word. 600.000 keer. Dat duisende mense loop agter hulle aan. Vers 2 gaan verder en sê, deur hulle te doen sal mense kwaad praat van die weg van die waarheid. Jy kan jouself net indink, as ongelowiges na hierdie sirkus kyk wat hierdie mense op die tafel sit, hoe hulle bespotting daarvan maak. Die komediante het op die oomblik, hulle geniet hulle self gate uit, om 'n bespotting van die Christendom te maak. Wat nog meer raadseer is. Ek lees, nadat Sidroth sy verskoning aangekondig het vir sy valse profesie en toe sy Golden Global Glory profesie gelewer het, is daar 'n vrou wat vir hom skryf en vir hom sê, Sid, ek hoor wat jy sê. Maar laat ek jou nou ook net dit vertel, Josip. Ek het my man oortuig, met moeite, dat hy saam met my na jou moet luister. Maar na wat nou gebeur het, het hy nou gesê, hy het genoeg gehad. Hy draai nou om en hy loop nou weg. Hy keer sy rug nou op geloof. Daar word kwaad gepraat van die weg van die waarheid, as gevolg van wat hierdie valse leraars doen. Vers 3 sê, in hulle hebzig sal julle met allerhande stories uitbuit. Het gehoor hoe van hierdie profete, as ek recht onthou was het Paula White, in een video, vir haar volgelinge sê, sy hoor, sy verstaan. Sy verstaan dat baie van hulle het hulle werk verloor, as gevolg van COVID-19. Maar sy wil ook net vir hulle sê, hulle moet nie eers daaraan durf dink, om nie hulle tiende te gee nie. Hebzig. Gehoor van een van die, hierdie profeet, nie een van die drie van, wat ek vroeger gebrak, die ander een, weier om in een vliegtuig saam met ander mense te vlieg, want dan is daar demone. Hy kan nie met demone meng nie. Daarom moet hy sy eie privaat vliegtuig hê. Hebzig. Wat hier ter sprake is. Kan ek afsluit? God plaas een absolute hoë premie daarop, dat hy betrouwbaar is. Hy is die God wat homself openbaar, dat is al van Genesis al duidelik, en hy doen dit op een betrouwbare manier. Hy gee vir ons talle profetieë, wat ons onderling met mekaar kan vergelyk. Dink maar net hoe ons in openbaring kon teruggaan na die oud-testamentse profetieë en ons kon hulle langs mekaar sit, en so kon ons oortuig word, wat die inhoud van hierdie profetieë is, en dat hulle waar is. Sodoende, deur hierdie profetieë, kan ons verstaan wat God wil. Boonop het God gebeure gebruik, soos destyds daar op die berg van verheerliking, sodat Petrus en die ander by hom kon hoor en sien, wat God sê, is betroubaar en waar. Selfs as ons na die profetieë kyk, wat nog in die toekoms lê, oor wat ons kan verwag rondom Jesus se wederkoms, dan kan ons krys daar die versekering en openbaring, soos wat ons 2 weke terug gesien het, daar die profetieë is betroubaar en waar. God wil hê, dat ons hierdie profetieë deeglik ter harte neem. Hy wil hê, ons moet dit verteer. Hy wil hê, ons moet dit gaan leer. Ons moet dit nie geheim hou nie. Ja, dit is so, God het nie alles aan ons geopenbaar nie. Onder andere, een van die dinge wat God nie vooraf aan ons geopenbaar het nie, is wie die 2020 Amerikaanse presidentsverkiesing gaan wen nie. God het dit nie nodig geag nie. Ja, na die verkiesing weet ons niet gewen, maar God het dit nie voor die tyd bekend gemaak nie. Volgens God was dit nie nodig nie. Wat ons wel weet, God het alles geopenbaar, wat ons nodig het vir elke goeie werk. Ons het dit. In plaas van dat daar nou gestry word, of hierdie profetieë wat gelewer is, nog gaan waar word of nie, in plaas van hierdie spektakel, waar hierdie sogenaamde profete, die een oomblik verskonings maak vir vals profetieë, dit dan weer terugtrek, en dan later toch maar weer publiseer, wauw, dit sal hierdie sogenaamde profete en al hulle volgelinge loon om eerder die profetieë wat God wel gegee het in die skrif, wat hy bevestig het as betroubaar en waar, om dit te gaan bestudeer. Dan sal hulle sien hoe ver hulle die bal mislaan, en hoe baie mense hulle mislei. Jy sien, aan die een kant sê hulle dinge wat God nie gesê het nie. Ek meen, God het dood eenvoudig nie gesê, Trump gaan wen nie. Aan die ander kant sê hulle ook nie wat God wel gesê het. Ek meen, die verdraaiing van die profetieë wat God wel gegee het, is net eenvoudig skokkend. In die Oud Testament het God gesê, sulke profete moet doodgemaak word. definitief behoort niemand wat God se stem wil hoor verder na hulle te luister nie. Let op wat sê God in vers 3 van 2 Petrus 2 oor hierdie valse leraars. Hulle vonnis is lankal geveld. Hulle ondergang is onherwenbaar. As hierdie persone nie ernstig en dringend en radikaal tot bekering kom nie, is dit hulle einde. Iemand het gesê, 2020 was die jaar waarin God hierdie valse profete ontmasker het. Nou kan ek net kortliks die opmerking maak. Mag ons hoegenaamd bid vir sake soos die uitkoms van 'n verkiesing. Natuurlik mag ons. Ons mag selfs so ver gaan om met die oog op 'n komende verkiesing te bid dat God 'n sekere kandidaat sal laat wen as ons oortuig is dit is die gewenste kandidaat. Maar wanneer ek dit bid, bid ek daarmee saam, nie my wil nie, Here, maar U wil. En in my gedagtes moet ek altyd onthou hoe Jesus ons leer bid het. Ons gebed moet daarop gerig wees dat God se wil sal geskied in sy koninkryk, sodat sy naam geheilig word. Ek kan geensins sien hoekom dit nodig sou wees dat God aan 'n profeet 'n paar dae voor die uitslag van 'n verkiesing bekend word, deur daardie profeet moet bekend maak wie gaan wen nie. Hoe dra sulke voorkennis by tot die heiliging van God se naam, die uitbreiding van sy koninkryk en die doen van sy wil? Ek kom ons fokus eerder op die verkondiging van God se woord. Kom ons doen dit, tydig en ontydig. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, gee ons hierdie dankie vir U woord. Dankie dat U in U woord ons daaraan herinner. Julle het wat julle nodig het. Bly by wat julle geleer is. Gebruik dit en gaan verkondig, tydig en ontydig. Niks hier byvoeg nie, maar niks hier van weglaat nie. Maar fokus hierop. Verbid, Here, dat U die gebeure van die afgelope tyd sal gebruik, dat baie mense se oë sal oopgaan. Ons bid dat die oë van daardie sogenaamde valse profete sal oopgaan. Ons bid dat hulle volgelinge se oë sal oopgaan. Ons bid ook dat die wêreld se oë sal oopgaan wat op die oomblik 'n bespotting maak van wat hier gebeur. Ag Here, hou ons nederig. Hou ons bidend. Hou ons soekende na U wil. Help ons Here om die openbaring aan ons te gebruik, ons daarin te verdiep, daarin te verlustig, om U daarin raak te sien, om U wil raak te sien, en om ywerige medewerkers te wees in die uitwerk daarvan, onder U leiding, onder die leiding van U Heilige Gees, tot die eer van U naam. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Sluit af met 2 Petrus 3 vers 17 en 18. Geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus op julle hoede dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van beginsellose mense en so van julle eie standvastigheid beroof word nie. Sorg daarinteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan Hom behoort die heerlikheid, nou en tot in ewigheid. Amen.